თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორია ცხოვრება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ბერდიანსკში. მოგითხრობთ ბათუმელ ქალზე, რომელიც უკრაინელებს უფასოდ აპურებს კიევში. ვისაუბრებთ საქველმოქმედო აქციაზე ჩურჩხელები უკრაინისთვის. გთავაზობთ ვიქტორია როშჩინას სტატიას „როგორია ცხოვრება რუსების მიერ ოკუპირებულ ბერდიანსკში“. კუჩებში რუსეთის სამხედრო პატრული დადის. ტელევიზორში რუსულ არხებს აჩვენებენ. მეთევზეების ნადავლის ნაწილი რუსეთის მიერ დანიშნულ ხელისუფლებას მიაქვს. მერი გაუჩინარდა. ტელეფონი არ მუშაობს. ბერდიანსკი ალყაშემორტყმული და განადგურებული მარიუპოლის დასავლეთით მდებარეობს. რუსეთის ჯარებმა ის ომის დაწყებიდან მეოთხე დღეს დაიკავეს. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომელი ვიქტორია როშჩინა იმყოფებოდა აზოვის ზღვაზე მდებარე ამ 100,000 მოსახლიან ქალაქში. მას რუსული გამშვები პუნქტების გავლა მოუხდა. ერთი კვირა რუსეთის უშიშროებამ FSB-მ დააკავა და უკრაინის დაზვერვაზე მუშაობაში დასდობრალი. ქალაქი რუსული სამხედრო ტექნიკით იყო სავსე. სამთავრობო შენობები რუსებმა საკუთარ შტაბებად აქციეს. ქუჩაში მუდმივად პატრულირებენ რუსი სამხედროები. ბუნებრივი გაზი გადაკეტილია, მობილური კავშირგაბმულობა გათიშული. საჭმელი, მედიკამენტები და საწვავი არ იშოვება, შორიდან აფეთქებების ხმა ისმის. ოკუპანტებმა თავიანთი სამხედროების რიგებიდან კომენდანტი დანიშნეს, რომელიც მერის მოვალეობას ასრულებს. მათი ნაწილი, ვინც ოკუპაცია გააპროტესტა, გაიტაცეს. სიტყვის თავისუფლება შეზღუდულია, ადგილობრივი რადიოსადგური ოკუპირებულია, ტელევიზორში კი მხოლოდ რუსულ არხებს აჩვენებენ. ბერდიანსკში ჩასვლამდე 20-ზე მეტი გამშვები პუნქტი გავიარე, რომელთა უმეტესობასაც ჩეჩნეთიდან ჩამოყვანილი მებრძოლები და დონეცკელი სეპარატისტები ამაგრებენ. მათი გავლისას ჯარისკაცებმა რამდენჯერმე მოგთხოვეს ხეულზე ტატუების დათვალიერება. უკრაინელი მებრძოლების სიმბოლიკას ეძებდნენ. ასევე შეამოწმეს თითზე დენთის კვალი ხომ არ ჰქონდა. განსაკუთრებით ყურადღებით ათვალიერებდნენ მობილური ტელეფონის შიგთავს. ბერდიანსკიდან 100-ოდე კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ პოლოგიში რუსეთის ჯარის განსაკუთრებულად მაღალი კონცენტრაციაა. აქ ჩეჩნები აგრესიულად იქცეოდნენ. ერთ კაცს, რომელსაც ტელეფონში მიმი აღმოუჩინეს, სადაც რუსკი ვაენი კარაბლს აგინებენ, დაპატიმრებით დაემუქრნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დაპატიმრებით მეც დამემუქრნენ. ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა თქვა, ქალი პატიმარი ჯერ არ ყოლიაო, თუმცა ბოლოს მაინც გამიშვეს. ბერდიანსკიდან 30 კილომეტრში მობილური სერვისი გაწყდა. ერთმა ადგილობრივმა მითხრა, ჯარისკაცები ამბობენ, რომ რუსულ ქსელს გამართავენ და სიმბარათებს დაარიგებენო. მანამდე ბერდიანსკი სამყაროს მოწყვეტილია. გათიშული ქსელი იმას ნიშნავს, რომ სასტრაფოს გამოძახება შეუძლებელია. საავადმყოფოებში ამბობენ, რომ ჯერჯერობით საკმარისი მედიკამენტები აქვთ, მაგრამ მარაგი მალე ამოეწურებათ. წამლების დეფიციტია აფთიაქებშიც. რადგან ქალაქს ბუნებრივი გაზი არ მიეწოდება, გადაითვირთა ელექტროენერგიის ქსელი, რამაც თავის მხრივ დენის ხშირი გათიშვა გამოიწვია. ქალაქის მთავარი საცხობი და ხორცის გადამამუშავებელი ქარხანა მუშაობს, მაგრამ ზოგადად სურსათი არ იშოვება. მაღაზიის დახლები თითქმის ცარიელია. ბაზარში კი ყველაფერი გაძვირდა, თქვა ერთმა მცხოვრებმა. ხალხი ბანკების გარშემო იკრიბება, უსადენო ინტერნეტის დასაჭერად. რუსი ჯარისკაცებიც ინტერნეტისთვის მიდიან იქ. თავად ბანკები დაკეტილია და ზოგი მცხოვრები პენსიის გამოტანას ვერ ახერხებს. ამბობენ, რომ ერთი ადგილია, საიდანაც ფულის გამოტანა შესაძლებელია, მაგრამ მხოლოდ მათთვის, ვისაც აპით სარგებლობა შეუძლია. თუ ვინმეს იქაურობის დატოვება მოუნდა, წასვლა მხოლოდ ერთ ადგილას შეიძლება, რუსების მიერ ოკუპირებულ ყირიმში. ქალაქის აღებისთანავე რუსები ადგილობრივ ჟურნალისტებს მიადგნენ. ზოგი დააკავეს, ზოგს კი თანამშრომლობა აიძულეს. ადგილობრივი გაზეთის რედაქტორს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ბერდიანსკის ახალგაზრდულ ცენტრში, სადაც ახლა დევნილებს ძირითადად მარიუპოლიდან გამოქცეულებს ურიგებენ ტანსაცმელსა და სურსაც, უკრაინას და უკრაინელებს უჭერენ მხარს. ცენტრის დირექტორი ოლეგ ბალაბანი ამბობს, რომ ცდილობენ დევნილებს აჩვენონ, რომ ისინი არავის დავიწყებიან. ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ თავი ნორმალურად იგრძნონ, გვითხრა მან. თუმცა ყველაფერი ნორმალურად ნამდვილად არ არის. 25 წლის კირილო ბერდიანსკში მარიუპოლიდან ჩავიდა, რომელიც რუსეთმა ფაქტობრივად მიწასთან გაასწორა. ის ამბობს, რომ მისი ასაკის ხალხი განსაკუთრებულად მძიმედაა ნანახით ტრავმირებული. კირილო ყვება, რომ მისი რამდენიმე მეზობელი ცოცხლად დაიწვა, როდესაც მათ კორპუს ხანძარი გაუჩნდა. ერთი კაცი მესამე სართულიდან გადახტა და გადარჩა, თუმცა ოჯახის წევრების ხსნა ვერ მოახერხა. კიდევ ერთმა დევნილმა გვითხრა, რომ რუსებმა ხალხი მარიუპოლის მიმდებარე სოფლებიდან სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად დონეცკის რეგიონში წაიყვანეს. ოლექსანდრი ბერდიანსკელი მეთევზეა. მან გვითხრა, რომ მას და სხვა მეთევზეებს აიძულებენ დაჭერილი თევზის 30% ადგილობრივ ხელისუფლებას გადასცენ, თითქოს დევნილების დასახმარებლად. ოლექსანდრი თევზის დასაჭერად ომის დაწყებიდან აღარ გასულა. ჯერ ვუძლებთ, რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებებს არ ვაპირებთ, მითხრა მან. რუსების მიერ დანიშნული კომენდანტი ოლექსანდრ საულენკო ირწმუნება, რომ ქალაქში უამრავი ჰუმანიტარული დახმარება შემოდის. ქალაქის ახალი საბჭო დავაარსეთო, ამბობს. ბერდიანსკში ოკუპანტებმა განცხადებები გამოაკრეს. რუსეთი უკრაინელ ხალხს არ ებრძვის, წერია ერთგან. რუსეთი ჩვენი მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტია, ამტკიცებს მეორე. მოსახლეობას მოუწოდებენ არენდონ კიევის ხუნტას. ასე იხსენიებენ უკრაინის დემოკრატიულად არჩეულ მთავრობას. FSB-ს თანამშრომელი, რომელმაც მე დამაკავა, მუდამ მიმეორებდა: უკრაინა აღარ არსებობს. ბერდიანსკის ოკუპაციის პირველ დღეებში არაერთი მიტინგი ჩატარდა რუსეთის შემოჭრის გასაპროტესტებლად. მარტის შუაში დემონსტრაციები შეწყდა. რუსმა ჯარისკაცებმა ცეცხლი გახსნეს და რამდენიმე ორგანიზატორი და აქტივისტი გაუჩინარდა. რამდენიმე დაკავებული მოგვიანებით გაათავისუფლეს. ისინი დაკითხეს, სცემეს და ელექტროშოკითაც კი აწამეს, გვითხრა ადგილობრივმა მცხოვრებმა, რომელმაც რუსი ჯარისკაცების შიშით ვინაობის გამხელა არისურვა. ქალაქიდან წამოსვლის წინა დღეს ორმა ნიღბიანმა ბერდიანსკის ცენტრში უკრაინის დროშა ჩამოგლიჯა. უკანა გზაზე ყველა გამშვებ პუნქტში მეუბნებოდნენ: რატომ მიდიხარ უკრაინაში, აქ დარჩი. ერთ-ერთ გამშვებ პუნქტზე მარიუპოლელ კაცს, რომელიც ზაპოროჟიეში მიდიოდა, ჯარისკაცი აშინებდა. მაგ ქალაქს, რომელსაც უკრაინის მთავრობა აკონტროლებს, მარიუპოლის ბედი ელისო. ბერდიანსკში კი ბევრი დღესაც იმედიანად არის. კიდევ ერთმა მეთევზემ, სერჰიმ, მითხრა: მე და ჩემი კოლეგები სულ მცირე ერთვეს მაინც გავძლებთო, და გამოწვევით განაცხადა: რუსეთის ფედერაციასთან ჩვენ საქმეს არ დავიჭერთ. თქვენ მოისმინეთ ვიქტორია როშჩინას სტატია „როგორია ცხოვრება რუსების მიერ ოკუპირებულ ბერდიანსკში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილისა და ილია რატიანის სტატია „მზიას რესტორანში“, ქართველი, რომელიც უკრაინელებს უფასო დაპურებს. 24 თებერვალს, როცა რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და ომი დაიწყო, კიევში მცხოვრებმა მზია ტოროტაძემ რესტორნის კარი დაკეტვის ნაცვლად ფართოდ გააღო და ხალხს ჯერ პურითა და ხაჭაპურით გაუმასპინძლდა უსასყიდლოდ, შემდეგ კი მათთვის კერძების კეთება და დარიგებაც დაიწყო. პირველ დილას, როცა რესტორანი ჩვეულებრივ დილის 10 საათზე გახსნეს, მზია მხოლოდ შიშს გრძნობდა. ახლა რა იქნება, რა მოხდება? მაგრამ ზუსტად 1 საათის შემდეგ უკვე იცოდა, რა უნდა ეკეთებინა. მეორე დღეს პირველი, რაც გააკეთა, პური გამოაცხო. დაბნეული და შეშინებული ხალხი სწორედ პურს ეძებდა მაღაზიებში. 24 საათის განმავლობაში მის რესტორანს ასობით ადამიანი სტუმრობდა. თავიდან კიეველები, ან კიევის ახლოს მცხოვრებნი, მათ შორის ისინიც, ვინც ქალაქს ტოვებდნენ. დღეს კი მათ უკრაინის სხვა ქალაქებიდან ჩამოსული ხალხიც აკითხავს. თვეზე მეტია ეს ნაკადი არ წყდება. დღეში ერთხელ ყველას, ვისაც სჭირდება, მზია უფასოდ აპურებს და ამბობს, რომ ეს მისი ვალია და ეს საქმე აძლიერებს. ამ საქმეში მზიას არაერთი სხვა ქართველიც დაეხმარა. ზოგს ფქვილი მიჰქონდა, ზოგს ზეთი და მარილი, ზოგს საფუარი პურის გამოსაცხობად. ზოგი თანხით ეხმარებოდა, რომ ეს ქველმოქმედება არ შეწყვეტილიყო. მზიას დამხმარეებად კი რესტორანში ის ადამიანებიც იქცნენ, ვინც გუშინ მის მიერ გაცემული უფასო საჭმლის რიგში იდგნენ. დღეში 300-ზე მეტ ადამიანს მასპინძლობენ. ბათუმელი მზია ტოროტაძე და მისი ოჯახის წევრები კიევის დატოვებას არ აპირებენ. იქ რჩება მისი მეუღლე და შვილიც. მზია კი ამბობს, რომ საქმე, რასაც დღეს ემსახურება, ის მინიმუმია, რისი გაკეთებაც მას საქართველოს სახელით შეუძლია უკრაინისთვის. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილისა და ილია რატიანის სტატია მზიას რესტორანში, ქართველი, რომელიც უკრაინელებს უფასოდ აპურებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. თავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას ჩურჩხელები უკრაინისთვის. უკრაინელების დასახმარებლად ჩურჩხელების მორიგი პარტია შეგროვდა. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო, სხვა ჰუმანიტარულ დახმარებასთან ერთად საქართველოდან იგზავნება ჩურჩხელაც, როგორც ხაზგასმით ქართული პროდუქტი. ჩურჩხელების შეგროვება ომის პირველივე დღეებში დაიწყეს კახეთში. მედია კომპანია კახეთის ხმამ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მარტში 5000-მდე ჩურჩხელა მოაგროვა და პოლონეთის საელჩოს დახმარებით უკრაინაში გააგზავნა. ჩურჩხელები ხალხს მიჰქონდა, ბებოებს, ბავშვებს. ერთმა გოგონამ 50 ცალი მოიტანა. ახლა გავაკეთეო. თან ახლა სეზონი არ არის, აღარ დარჩა ბევრი ჩურჩხელა, ყვება კახეთის ხმის დამფუძნებელი მაია მამულაშვილი. მოგვიანებით ფეისბუქზე წერილი მიიღეს. უკრაინელი მეგობარი გვწერდა, დღეს საქართველოდან გამოგზავნილი ჩურჩხელები დაგვირიგეს და ეს იყო მზის სხივი ამ გაყინულ ქალაქშიო. ჩურჩხელა და ომი ერთმანეთს პირველად არ დაკავშირებია. ეთნოლოგი როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ ძველ საქართველოში ომში და სანადიროდ ისეთი საკვები მიჰქონდათ, რომელიც დროსაც უძლებდა და აბგაშიც ცოტა ადგილს იკავებდა. მშრალი ფეტვი, რომელსაც წყალში ხსნიდნენ და შეჭამანს აკეთებდნენ. წაბლი და ჩურჩხელა. გარდა ამისა, ჩურჩხელა ნოყიერიცაა. 100 გრამი 230-მდე კალორიას შეიცავს. ერთი ჩურჩხელა კი დაახლოებით 150 გრამია. ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი ის იყო, რომ ეს არის ხაზგასმით ქართული პროდუქტი. არ სჭირდება განსაკუთრებული მომზადება. არ სჭირდება სპეციალური შენახვის რეჟიმი. ძალიან მარტივია გადასატანად, ამბობს მერაბ ლომინაძე. ის ერთ-ერთი ორგანიზატორია აქციისა, რომლის ფარგლებშიც ახლახან კიდევ 15000-მდე ჩურჩხელა შეგროვდა და მალე უკრაინაში გაიგზავნება. ორ პიკაპში გადანაწილდება ეს ჩურჩხელები. მიენიჭება ჰუმანიტარული ტვირთის სტატუსი და მანქანები უკრაინაში წავა თურქეთის, ბულგარეთის, რუმინეთის გავლით. სამ ოლქში ჩაიტანენ: დნეპროპეტროვსკის, კიევის და ოდესის. ჩურჩხელები ხალხმა მოიტანა, სკოლებში ბავშვებმა შეაგროვეს. ანგარიშიც იყო გახსნილი, რომელზეც 2300 ლარამდე ჩაირიცხა და ამითაც ჩურჩხელები ვიყიდეთ. ხალხი ვეხმარებით ხალხს, თქვა მან. უკრაინის საელჩოს დახმარებით რამდენიმე კვირის წინ 10000 ნიგვზის ჩურჩხელა გაგზავნა კომპანია ბადაგმაც. თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ პირველი ჰუმანიტარული დახმარება უკრაინაში საქართველოდან იმ უკრაინელ მძღოლებს გაატანეს, რომლებიც ომის გამო საქართველოში ჩარჩნენ. თებერვალში თბილისში 80 ტრაილერის მძღოლი გაიჭედა. შემდეგ ეს ცარიელი ტრაილერები 50 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთით გაავსეს. ამჯერად ბელიაშვილის ნომერ 5-ში გახსნილია ცენტრი, სადაც ჰუმანიტარული დახმარება გროვდება. თუმცა აქ ჩურჩხელა ნაკლებად მიაქვთ. ძირითადად ტანსაცმელი, არა მალფუჭებადი პროდუქტი, პირველადი სამედიცინო ნივთები. საქართველოს ფოსტა უკრაინის ფოსტასთან არის დაკავშირებული. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკეთებს ყველა ნოტას, იღებს ნებართვებს და ადგენს იმ მარშრუტებს, რომელთა მიხედვითაც ტრაილერები უნდა წავიდნენ. საკვებს მოსახლეობისგან არ ვიღებთ. სუპერმარკეტები და კომპანიები გვაწვდიან თავისი ყველა საბუთით, ამბობს ილია ელოშვილი, თბილისის მერის მოადგილე. მისივე თქმით, მთელი საქართველოს მასშტაბით უკრაინაში უკვე 400 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთია გაგზავნილი, აქედან 100 ტონა თბილისიდან. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია ჩურჩხელები უკრაინისთვის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ხუჩა მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.